Goeiemôre. Ja, sjoe, ek is eintlik so oorweldig deur net dit wat vanoggend gebeur het. Ek het die hele tyd met myself gedink, waar het ek my notes gelos dat almal dit in die hande gekry het, want dit kon net so wel, jy weet, kon ek en nou gegaan het. Want dit wat het die Here wat hy uitgesit het om vanoggend te sê, het hy reeds gesê, nê? So dit wat ek nou gaan deel met julle is eintlik net 'n bevestiging van dit wat hy al reeds vanoggend gesê het. So baie dankie aan elkeen wat kom deel het vanoggend. Jy weet, vir daai boldness en vir daai gehoorsaamheid om te kom en om te kom deel, want dit was die Here wat deur jou gepraat het. En ja, dis net amazing hoe die Here sy woord bevestig. So hy het regtig 'n ontmoeting vanoggend met ons. Hy het regtig soos iets op die hart wat hy vanoggend met ons wil deel. Ek gaan sommer hierso deel nog iemand wat baie bold was, is Hildegard. Sy stap vanoggend in die kerk in met hierdie stunning canvas wat sy geverf het. Nee, is dit nie 'n bevestiging van dit wat die Here vanoggend vir ons sê nie? Kom, kom, die deur is oop, kom, nee, hy roep jou, hy roep ons. Wat 'n bevestiging, dankie Hildegard, dis stunning, ek love it, nê? Nee? Dis nie vir my nie, dis vir die kerk, maar ek wens dit was vir my. Dis so mooi, ek sê dit hierso. So ja, die Here bevestig vandag nie net deur woord nie, maar ook visueel, nê? Nee? Deur 'n prentjie wat sy geverf het, bevestig hy wat hy vir ons vandag wil kom sê. So ja, soos ek reeds gesê het, ek glo regtig dat die Here iets baie spesiaal en besonders vir ons vanoggend beplan. En dis nie as gevolg van my of as gevolg van enige iemand spesiaal wat hy is nie, maar dit is net as gevolg van dit wat op sy hart is. En daaroor is ek regtig so opgewonde. So kom ons bid en ons vra net vir die Here om vir die Heilige Gees om vanoggend net enigiets uit die weg te ruim, nê, wat in die pad wil staan van dit wat ons moet hoor. So Here, ons kom vanoggend en ons bring elke persoon voor U. Here, en ons vra dat U ons harte sal voorberei, dat U die weg sal voorberei om vir elkeen om te hoor dit wat U vanoggend vir ons wil sê. So Here, ons bid dat elkeen sal hoor, Here, sal hoor, net soos wat ek vanoggend 'n prentjie gesien het in intersessie van 'n oor. Ja, en ek voel net, Here, soos daai blokkades wat in die weg staan van dit wat U wil kom doen en sê vanoggend, kom spreek ons nou aan in Jesus naam en ons verklaar dat daai blokkades sal weggaan en dat daar oop weg, 'n oop kanaal sal wees vir ons om elke ding te hoor vanoggend. So ons seën net hierdie oggend in Jesus naam en ons seën elke persoon wat hier is om te ontvang. Amen. Goed, so ek het soos ek nou net genoem het in my gebed het ek terwyl ons in die intersessiekamer was, het ek net die woorde gesien, hearing God's voice. En ek het 'n prentjie gesien, onmiddellik toe nou van 'n oor, en ek was herinner aan so 2 jaar terug, rondom hierdie tyd, na my derde seentjie se geboorte, was ek doof in my een oor, nê? Maar soos doof, soos as ek op daai kant, dit was hierdie kant van my, ek weet mos nie wat's links en regs nie, regterkant, nê? Aan die regterkant, daai oor was so doof, dat as ek op my linker oor gelê en slaap het, dan kon ek niks hoor nie. Dan was ek soos regtig, dan was dit 'n risiko gewees as my man weg was of ietsie, want dan kan enigiets gebeur, ek sal dit nie hoor nie. En dit het my uitgefreek. Weet jy hoe erg is dit as jy nie kan hoor nie en hoe beïnvloed dit vir jou? En ek onthou toe hierdie gebou of hierdie vertrek 'n bietjie kleiner was, was almal nou aan hierdie kant. En ek het daar gestaan en iemand het met my gepraat en ek was so gefrustreerd gewees, want ek kon nie hoor nie. Ek was soos, ek kan nie hoor nie, ek draai my oor hierdie kant toe, ek probeer luister wat jy sê, maar almal, al hierdie geraas, was so oorweldigend, dat ek nie kon hoor nie, en ek onthou, in my oomblik het ek daar gestaan, en ek het gedink, wat is die punt, ek is hier, wat is die punt, dis baie beter by my huis, in my stilte, nie dat dit baie stil is by my huis nie, maar, jy weet, in my eie kop, in my eie stilte, as wat dit is, om hier te kom probeer, hoor, nê, So het ek gegaan, ek sê toe vir my man, ek kan nie meer nie, want selfs eintlik het hy vir my gesê, hy kan nie meer nie. Want dit is baie frustrerend, hy praat met my, en ek sê, jammer, wat het jy gesê? Sorry, wat het jy gesê? Gaan hy dokter toe asseblief. Maar nou, wat gebeur mos, voordat mens dokter toe gaan, dan gaan jy Google toe, né? En Google het vir my 'n paar opsies gegee van wat dit nou kan wees. En een van dit was 'n moontlike brain tumor. So, ek wil nie dokter toe gaan nie, ek soek jy brain tumor nie, ek wil nie iemand met dit vir my sê nie. So loop ek met my gehoorprobleem en my frustrasie. Tot ek nou eventueel by die spesialist uitkom, en ek stap in en ek gaan sit, hy sê vir my, wat gaan aan, wat het gebeur? Ek verduidelik vir hom die situasie, ek sê vir hom, dis iets met my swangerskap te doen, iets met my swangerskap, want het was reg na my seentjie se geboorte, kon ek hiermee hoor nie, dit het in die hospitaal gebeur, ek onthou dit, nê? So daar's ietsie nie reg nie. Hy sê vir my, wat het Google gesê? Het jy 'n brain tumor? Ek sê, moenie net vir my sê ek het 'n brain tumor nie. Jy moet net vir my goeie nuus gee vandag, nê? En hy sê toe, okay, kom lê. En ek onthou, hy het toe gesê, maar ek het baie was in my ore, wat baie normaal is. En hy het dit uitgesuig. En ek onthou, hy suig, en sê, kan jy hoor? Nee. Ek sê, oh man, ek het 'n brain tumor, dit werk nie, nê? En hy suig, is dit beter? Nee. Oh, hy gaan weer, hy suig, en die volgende hoor ek net so, pop, geluid. Ek sê, wat is dit? En ewe skielik is daar karre geluide, dit voel die karre hier verby my kop ry, en voeltjies wat in my kop soos chirp, nê, en ek is soos, wat gebeur, hy soos, die was is uit jou ore. Man, ek kon dit nie glo nie, ek kon nie glo hoe dit klink nie, ek was so verbaas gewees, ek was soos, wat, is dit hoe dit voel om te hoor? Wow, ek love it, nê. En ek onthou, nadat ek betaal het, soos wat ek in die gang afloop terug kar toe, is ek soos, man, moet die persoon so op my hakke loop, dis daar niemand agter my nie. Ek kan my eie voetspore actually hoor, nê? Nee? So dit is die effek wat daai gehoorprobleem op my gehad het. Ek kon regtig nie hoor nie. En ek voel die Here het net vanoggend vir my herinner hier aan, omdat dit baie keer dieselfde is met ons. Ons een of ander so spiritual blokkade wat veroorsaak dat ons nie hoor nie, dat ons sy stem nie hoor nie. En dit bring ons baie keer op daai plek van wat is die punt? Wat is die punt ek probeer? Wat is die punt ek spandeer tyd by die Here, wat is die punt ek kom kerk toe? Ek hoor hom net nie, ek hoor nie sy stem nie. En ek wil vandag afskop, sommer net met die volgende gedagtes, wat ek net gevoel het, terwyl ek voorberei het. Ek het regtig gevoel ook, dat daar vandag mense hierso, wat vroeg en wat worstel, met die vraag, wat is die Here se plan vir my? Waar pas ek in? Wat is die groter prentjie, nê? En jy loop al lank met hierdie vraag in jou hart. En ek het ervaar, jy weet, dat jy al vir 'n geruime tyd vasgevang voel, vasgevang in jou omstandighede, en jy ervaar net nie deurbraak nie. En saam met dit, glo ek ook, dat hier iemand vandag is, wat op 'n plek in hulle lewe is, waar jy net weer nodig het om te hoor, waar pas jy in die groter prentjie? Okay, en ek hoop, ek bid, ek vertrou dat die Here vandag vir jou gaan kom wys, vir jou gaan kom sê. Nou moet ek uitfigure hoe hierdie ding werk. Wat is dit? Okay. So vir baie mense vandag mag dit wat ek sê dalk net 'n bevestiging wees van wat jy reeds weet, of soos 'n herinnering, 'n reminder wees, van iets wat jy al vergeet het. Maar hoe ook al sê, dit kom neer op dieselfde ding. Ek glo dat die Here met elkeen van ons vandag wil praat. Ek glo dit met my hele hart. En hoekom sê ek so? Wel, hoekom is jy hier? Daar's 'n rede hoekom jy hier is. Daar's 'n rede waarom jy vandag hier is. Hy wil met jou praat. Hy wil met my praat. Hy het 'n afspraak met ons. En ek wil hê dat ons gou hieroor moet dink. Men God, die allerhoogste, almagtige, heilige God van die heelal, het vandag 'n afspraak met jou. Kan jy vir ons gou daai foto's opsit? Ek het 3 foto's net gevra om dit met ons te deel, nê? Nee? En dit is natuurtonele wat ek vir julle wil wys. En terwyl ons daarna kyk, wil ek net hê soos dat hierdie gedagte by ons moet insink. Net die gedagte dat hierdie God, en wanneer dit opkom gaan jy sien, wat alles geskape het, alles wat ons sien om ons, en wat betrokke is in die fynste detail daarvan, daai God is die God wat vandag met ons wil praat. Okay, ek sien ons bietjie tegniese probleme, maar dis glad nie 'n probleem nie. Okay, ek gaan aangaan. Is dit nie opwindend nie? Is dit nie opwindend om te weet dat ons is hier vandag net hier, jy weet, toevallig, ons het net besluit ons kom, het was ons goeie idee, ons het niks beter om te doen nie. Ons het 'n ontmoeting vandag met 'n heilige God. En nie net 'n random ontmoeting nie, 'n beplande ontmoeting. 'N ontmoeting wat hy beplan het. Hy het geweet jy gaan vandag hier wees. Hy het geweet ek gaan vandag hier wees. Ek het dit dalk eers geweet, Maandag nie, maar hy het, nee, jy het dalk nie geweet nie, maar hy het, so hy weet dit. En voordat ek aangaan en begin met dit wat ek vandag wil sê, wil ek net soos bevestig, dat ek gaan nie vandag aanneem, dat allemaal wat hier is, volgelinge is van Jesus nie. Okay? Dit is dalk een ander rede hoekom jy is. Dalk is jy vandag hier, want jy wil uitvind, jy is nieuwsgierig, waaroor gaan hierdie shofar kerk, waaroor allemaal so praat, nee? Jy wil self kom kyk, en dis goed, kom kyk. Dalk is jy hier, want iemand het jou genooi, en jy weet self nie eens lekker wat jy maak nie, maar great, jy is hier, nee? Of dalk kom jy hierin, want jy ervaar iets hier, wat jy op geen ander plek ervaar nie. Jy, great, dis wonderlik, hou aan kom. Maar vandag wil ek vir jou sê, bly nieuwsgierig, nee? Bly ondersoek instel, en bly oop vir die realiteit dat Jesus werklik is wie hy sê hy is. Bly oop, bly soek. Miskien is vandag die dag, waar jy besef, miskien is vandag die dag, nee? Waar jy besef, dat Jesus regtig die Seun van God is. Ek weet, ek praat hier met spesifieke mense, ek praat hier noodwendig nou met allemaal nie, nee? Maar jy besef dit, die Here het klaar gesê, kom, hy het klaar vanoggend gesê, die deur is oop. En dalk het jy in daai oomblik besef, maar dit is regtig met my wat hy praat, dit is, Jesus is regtig die Seun van God. Hy het regtig gesterf vir my sonde, my gebrokenheid. En het 'n paar keer vanoggend die woord gebrokenheid deurgekom, né? So God sê, soos ek het gekom vir jou, jy kyk maar, daar is stunning, hou maar aan kyk, dis reg, nee, vir jou gebrokenheid, en dalk besef jy vandag, dat soos hy het werklik opgestaan uit die dood, om vir jou te bewys, dat God jou liever het, as wat jy ooit kan dink, ooit sal verstaan. En as dit die dag is, vandag, wat jy jou lewe wil oorgee, nee, wil oorgee aan Jesus, dan wil ek jou nooi, asseblief, kom, moenie by hierdie gebou uitgaan vandag, as jy nie kom met na ons toe, dat ons saam met jou kan bid nie. Maar as jy nou nog nie op daai plek is, sê, en jy is nog net hier om te kyk en te toets, dan wil ek vir jou sê, die Here gaan vandag ook met jou praat. Alhoewel, hierdie soos 'n sneak peek vir jou gaan wees, van dit wat vir God die meeste saak maak. Dit wat vir God die meeste saak maak, en dit is wat dit is. Jy. Jy maak vir God saak. Okay? God, daar het 'n woord vanoggend gekom, daar het 'n liedjie vanoggend gekom. Hy is lief vir jou. Jy maak saak vir hom. Hy sien jou raak. Daar's 'n prentjie, daar's 'n liedjie, daar's 'n woord. Hy bevestig dit oor en oor vanoggend. Hy praat met jou. Okay. Nou vir baie van julle wat wel volgelinge van Jesus is en jou lewe al aan hom oorgegee het as jou verlosser, gaan dit vandag oor waarvoor het jy jou lewe oorgegee? So die vraag wat ons vandag gaan beantwoord is dit: waarvoor het ek my lewe oorgegee? Die dag toe jy Jesus in jou lewe genooi het as jou verlosser, het jy jou lewe oorgegee. Maar het jy ooit gedink oor hierdie vraag? Waarvoor het jy jou lewe oorgegee? En ek is seker dit is 'n vraag waarmee die disippels ook geloop het, nee? Want die dag toe Jesus hulle geroep het, het hulle hulle lewens neergelê. Alles wat hulle geken het, alles wat vir hulle bekend was, het hulle gelos om hom te volg. En hy het hulle nie een keer geroep nie, hy het hulle paar keer geroep, soos wat ons hier so ook, jy weet, herinner is van. En hulle het alles gelos om hom te volg. En ek dink, 'n paar keer mis hulle by hulle self gewonder het, maar hoekom? Waarvoor? Waarom is ons op pad? Wat is die grote prentjie? En dit is 'n baie waardevolle vraag. Want die antwoord op hierdie vraag, antwoord vir 'n ander vraag, waarmee baie mense loop. Wat is my doel? Wat is my roeping? Nee? Maar totdat ons nie die groter vraag antwoord, waarvoor het ons ons lewe neergelê nie, of oorgegee nie, gaan ons ook nie verstaan wat ons plek, wat ons doel is in die groter prentjie nie. So God se begeerte is vir ons, vir my en vir jou, om gesentreer te wees rondom sy agenda. En Jesus het dit vir ons duidelik gemaak wat sy agenda is. Nee? Hy het dit vir ons duidelik gemaak wat hy wil hê ons moet op fokus. En daar is soveel plekke in die woord wat waar Jesus met ons praat oor sy missie en oor hoe ons wedergeboorte en hervorm word om saam met hom op 'n missie te wees. Om deel te wees van dit wat hulle in Engels verwys na as 'n redemptive partnership met God. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van waar Jesus hieroor praat. As jy jou Bybel gebring het en jy wil, is jy welkom om saam met my te blaai na Matteus 28. Hierdie is 'n baie, jy weet, 'n bekende, julle baie van ons sal dalk bekend wees al met hierdie vers, maar dis eintlik so significant as ons net weer gaan stil staan hierby. So hierso sit, hierso lees ons nou vers 19. Gaan dan. Ja, en ek gaan nou daar stop. Die eerste ding wat Jesus daar sê is, gaan. Right? Hy sê nie daar, sit, wag, chill, nee, relax. Nee, hy sê, gaan. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle. Ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. Nê? Wat 'n mooi belofte wat hy vir hulle gee. So wat sê Jesus hier vir hulle? Hy sê vir hulle, gaan. Nê? Gaan. Jesus se lewe op aarde was 'n missie. Die Bybel maak dit vir ons duidelik dat hy God se agenda gevolg het om mense terug te bring in verhouding met hom. So kom ons lees nou Handelinge 1 vers 6 tot 8. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?" Hy het hulle geantwoord: "Dit is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld." So hier het ons vir Jesus wat weer voor sy disippels staan en die volgende gesprek vind basies hier plaas. Hulle kom na hom toe met 'n vraag, nê, soos ons nou gelees het. Ek glo dat dit 'n vraag is wat hulle al lank op hulle harte dra. Want basies vra hulle vir hom: "Jesus, gaan jy nou ons verwagting ontmoet?" Onthou, hulle het 'n verwagting van Jesus. Hulle het nou besef en hulle glo en aanvaar nou dat Jesus die Messias is. Hierdie is nou na sy dood, na sy opstanding, hè? Maar hulle het 'n prentjie in hulle kop van hoe die Messias lyk en wat hy gaan doen. So as ons mooi daaroor dink, nê, hierdie disippels volg vir Jesus nou al 'n geruime tyd. En hulle, jy weet, hulle 10 teen 1 in hierdie tyd baie vrae gehad wat waaroor hulle wonder. Soos wat gaan aan? Wat maak ek hier? Waar, jy weet, hulle volg vir Jesus, maar wat doen hulle nou eintlik saam met hom? En waartoe is hulle op pad? Wat is die groter prentjie? En as ons eerlik met mekaar moet wees, was daar niks wat Jesus gedoen het wat hy nie sonder hulle kon doen nie. sou 'n bietjie useless gevoel het actually as ek een van hulle was. En ek sou gewonder het, maar jy weet ek het soos alles gelos. Waarvoor? Hoekom? En ek glo dit is vrae wat in hulle harte sou gewees het. Maar Jesus kom, skus, ek het nou heeltemal myself onderbreek. Goed. So hulle weet nou Jesus is die Messias, hulle weet nou, nê? So hulle kom nou na hom toe met 'n vraag. En hulle vra vir hom daarso. Ek sê maar julle, ek het regtig nou my plek hier verloor en ek vind hom nie. So gee my asseblief net 'n oomblik. Ek is nie great met tegnologie nie. Okay. So die vraag wat hulle eintlik wil weet is dit: gaan jy nou kom en die Romeinse regering oorneem? Gaan jy nou regeer? Hulle vra daarso, as jy kan teruggaan gou, skus Janet, na daai vers. Vra hulle vir hom: is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Right? So dit is wat hulle in hulle koppe, dit is wat hulle gedink het die Messias gaan kom doen. Hy gaan die koninkryk van Israel weer kom oprig en kom herbou, nê? Dit wat hulle verloor het. En wat sê Jesus vir hulle? Jesus sê vir hulle: "Wag. Julle is hier besig, nê? Wat's daai? Daai is eintlik eindtyd praatjies waarmee hulle besig is, nê? Hy sê vir hulle: "Julle hoef nie nou hieroor te worry nie. Dis nie nou vir julle om te weet wat wanneer dit gaan gebeur nie, nê? Maar kom ons fokus op dit wat wel nou gaan gebeur. Op dit wat nou belangrik is, nê? Hier. Dit is wat nou gaan gebeur. Dit is waaroor dit nou gaan. Basies voel ek Jesus sê eintlik vir hulle: "Hier is die plan van aksie. Julle wag hier en dan gaan ek die Heilige Gees na julle toe stuur. Wanneer julle hom ontvang, sal julle krag ontvang en dan wel dan gaan julle." Nê? Dis die plan van aksie. En as die disippels enigsins soos ek was, so hulle gewonder het, okay, dan gaan ek. Maar waartoe gaan ek? Wat gaan ek doen wanneer ek gaan? Hoekom het ek krag nodig? Waartoe gaan ek? Nê, al hierdie vrae. En Jesus antwoord hierdie vrae. Hy sê vir hulle: "Maar julle sal getuies wees." So dis wat hy sê, dis wat julle gaan doen. Julle gaan getuies wees in Jerusalem. So nou kan jy vir ons die kaart wys asseblief? Ek love 'n kaart. O, waar is my goed? Hier was pyltjies gewees, maar ek kan vir julle wys, nê? Dus, so julle sal sien, Jerusalem is nou baie klein geskryf en dalk 'n bietjie blurry, maar dit is waar hulle nou is. So hy sê in Jerusalem, met ander woorde hier waar jy nou is, nê? Judea en Samaria, so 'n bietjie verder uit en dan na die uithoeke van die aarde. Goed, so dis die plan wat hy vir hulle gee. Dit is die antwoorde wat hy vir hulle gee. En ek dink hier word 'n baie belangrike vraag beantwoord. Waarmee dit een van die vrae waarmee die disippels dalk al so lank loop. Hoekom is jy alles los en my volg? Sodat jy kan sien. Hoekom moet jy sien? Jy moet sien wat ek doen. Wie ek is, né? Hoekom? Sodat jy kan getuig daarvan. Sodat jy kan getuig van my. Nou antwoord hy daai vraag. Jy wil weet wat jy moes doen, wat jy gedoen het, wat was jou wat was die punt van jy wat my gevolg het? Wat is die punt van jy wat alles agtergelos het? Dis dit. Dis die plan, dis die groter prentjie. Jy moet gaan getuig, né? En onthou, ons kan nie getuig van iets wat ons nog nie self gesien of ervaar het nie. So daar antwoord hy dit. En wat ek love van dit is, wat ek love van wat Jesus vir hulle sê is soos hy gee vir hulle die groot prentjie. Maar hy sê vir hulle presies, jy begin hier waar jy nou is, né? Dis waar jy begin. En dit maak het soveel makkeliker om soos actually te begin, né? As ons net kan begin daar waar ons is. En dis wat Jesus doen, hy sê vir ons begin hier, ja, daar in jou nabije omgewing. En ek dink, jy weet, dit is ook iets wat ons baie keer mis. Of ons mis die groter prentjie, dat ons moet gaan na die uithoeke van die aarde, nê? Of ons fokus so op die gaan, dat ons mis, dat ons hier ook iets moet doen. So ons mis dit baie keer. So ja, ek dink, dit is wat die Here vandag, as dit is wat ek kan tuisbring, is dit. dat die plan van aksie wat Jesus 2000 jaar terug vir hulle gegee het, is dieselfde plan van aksie wat hy vir ons vandag gee. So ja, elkeen van ons het verskillende gawes. Elkeen van ons het verskillende talente en funksies wat ons verrig binne in die groter plan. Maar op die ouende van die dag is elkeen van ons geroep vir dieselfde ding, om verlore mense daar buite in te bring. Hoekom? Want dit is God se hart. En sy liefde vir mense dryf ons om dit te doen. Sy liefde stuur ons. In Lukas 19 lees ons van Saggeus, en ek gaan dit nie nou lees nie, ek glo dat meeste van ons bekend is hiermee, maar basies is dit wat gebeur. Jesus is in Jericho, en hier is 'n man, Saggeus, wat hom wil sien. In die Engelse vertaling sê dit so mooi, in my ESV translation, sê dit, "He was seeking to see who Jesus was." Maar as gevolg van die groot skare, kon hy hom nie sien nie. Hy was kort, hy was klein gebou. So hy hardloop toe vooruit, en hy gaan klim in 'n boom, want hy het geweet, Jesus is nou op pad om daar verby te gaan. En toe Jesus by hom kom, toe kyk hy vir hom, en hy sê, "Saggeus, kom af, ons moet nou na jou huis toe gaan." Okay? En hier het Saggeus 'n ontmoeting met Jesus, wat sy hele lewe verander. Hoe weet ons dit? Want ewe skielik is Saggeus gemotiveerd om te gee, en om reg te maak dit wat hy verbrou het, sy foute te herstel. Hy is geroer, hy is verander, deur Jesus. En nadat sy gees dit vir Jesus sê, lees ons hierdie ongelooflike stelling wat Jesus maak. Hy sê, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." So wat Jesus hier doen is, as ons gaan kyk nou, wat het sy gees toe gedoen? Sy gees het gegaan, because he wanted to see who Jesus was. En wat kom doen Jesus? Hy kom sê vir hom. Daai was nie 'n verbale vraag nie, né? Daai was 'n vraag op sy hart. En Jesus kom antwoord vir hom. Hy sê, "Jy wil weet waaroor dit gaan? Jy wil weet wie ek is? Jy wil weet wat my motivering is? Dit. I came to seek and to save the lost." The lost. Die wat verlore is. Hulle wat afgeskakel voel. Hulle wat verwerp voel en nêrens inpas nie. Hulle wat dink dat hulle te gebroken is en te ver weg van God is, dat hy hulle enigszins raak sien. Hulle. Ek het gekom vir hulle, want God sien hulle. God gee om, en God is op 'n save and rescue mission vir hulle. En kom ek sê vir julle vandag, as ons sê dat ons lief is vir God, dan moet dit wat vir God waardevol en vir hom belangrik is, vir ons ook belangrik wees. En wat is die een ding wat God die meeste waarde aanheg hier op aarde? Mense. "I came to seek and save the lost." The lost is mense. Nou, hier het ons gesien dat Jesus se ontmoeting met sy gees hom gemotiveer het om te verander. Maar weet julle nie, motivering is 'n baie interessante ding. Enige iemand wat al ooit iemand anders moes motiveer, sal so 10-1 som met my stem, dat dit baie moeilik is om iemand te motiveer wat nie op dieselfde bladsy as jy is nie. Het jy al ooit probeer om jou kind te kry om sy speelgoed op te tel? Of om jou man en vrou te kry om hulle slegte gewoontes wat al jare lank somkom te breek? Dit is nie so maklik nie, is dit? Nee? Maar wetenskaplik is, het blykbaar gevind, dat daar verskillende faktore is wat mense motiveer. Ek gaan nou nie vandag uitbrei daarop nie, ek is nie 'n wetenskaplike nie, maar dit maak jy eintlik saak. Hulle het gevind dat dit kom neer op, dat daar basies interne en eksterne faktore is wat mense motiveer. Maar weet julle, wat het hulle gevind, is die grootste motiverende faktor van almal? Liefde. Liefde is die grootste motiverende faktor wat bestaan. En dit maak vir my sin, want ek glo dat almal van ons al op een of ander manier gedryf was deur liefde om iets te doen wat ons nie gewoonlik sal doen nie. So byvoorbeeld as jy 'n ouer is en jou kind hardloop oor die straat voor 'n kar in, sal jou liefde vir jou kind jou dryf, jou motiveer om agter na te gaan en jou lewe op die spel te plaas sodat jy syne kan red. Nie waar nie? Jy gaan nie dit doen vir 'n plastiek sak of 'n klip wat daar lê nie. Liefde dryf ons, liefde motiveer ons om goed te doen wat ons nie normaalweg sal doen nie. Daar is nie 'n goeie idee nie. Ons almal weet dit, nê? Maar jy sal dit doen vir liefde. In feite, ek glo dat jy dit sal doen vir iemand anders se kind. Selfs al ken jy daai kind nie, selfs al het jy daai kind nog nooit in jou lewe gesien nie, as jy daai scenario voor jou oë sien afspeel, sal jy dieselfde doen. Hoekom? Want liefde dryf ons. Liefde motiveer ons. Nou, motivering is baie belangrik vir die kerk. Want ons spandeer baie tyd om te praat oor metodes en oor materiaal en oor geld en oor mannekrag. Maar sonder motivering het ons nie eintlik veel nie. So motivering is belangrik, dit is belangrik vir ons. In 2 Korintiërs 5 lees ons in vers 14 dat Paulus sê die liefde van Christus dring ons. En van die Engelse vertaling sê dit the love of God compels us. Die liefde van God dryf jou, dit stuur jou, nê? En dit is God se liefde wat ons motiverende faktor moet wees wanneer dit kom by dit wat ons doen. So as ons gaan kyk net na wat die Bybel sê oor God se liefde en weer eens nê, dit is 'n bevestiging wat God alreeds vanoggend vir ons gesê het. Hierdie liedjie wat gesing is vanoggend is dit. So 1 Johannes 3 vers 1 en ek lees uit die NIV want dit sê vir my so mooi. Sê see what great love the Father has lavished on us that we should be called children of God and that is what we are. Die volgende ene, Efesiërs 3 vers 17 tot 18, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Wat 'n bevestiging. Dis nie iets wat ek opmaak nie, dis nie iets wat iemand anders opgemaak het nie, nê? Nee? God is liefde en dit is sy liefde wat ons dryf. Dit is partykeer dink ons dalk dat Christus se liefde vir ons sekere opsies los, nê? Nee? Maar Paulus sal sê dat die liefde van Christus ons opsies wegneem. Dit druk ons soos in 'n hoek. Dit hou ons ferm aan albei kante. Dit gee nie vir ons 'n weg uit nie. Ons het nie regtig 'n keuse nie. Weereens, as ons sê ons is lief vir God, dan moet ons lief wees vir dit wat vir hy lief is. So dit dryf ons in een rigting. Ek sien amper soos 'n prentjie van beeste wat deur 'n drukgang gaan. Nee, hulle beweeg daardeur. Hulle het net een rigting om te gaan. Hulle kan nie uit nie. Dit is wat dit beteken om gedryf te wees, om kompel te wees deur iets, om kompel te wees deur God se liefde. Nee, dit hy stuur ons in 'n rigting in. So ons wil weet, Ja, so ek wil gou-gou hê dat ons na die volgende beelde kyk. Daai beelde. En kyk wat staan daarbo. The best use of this life is to spend it on something that will outlast you. Nou, hierdie is voorbeelde van gewone mense wat gedryf is om buitengewone dinge te doen. Waarom? Want hulle is gedryf deur iets wat groter is as hulle self, né? Sien julle, dis mense wat op 'n search and rescue mission is. Dis mense wat soos gaan soek vir mense wat vasgevang is of mense wat verlore is en hulle uit daai situasies uitred. So dit is gewone mense soos ek en jy. En om die verlore mense, die weerloses, die verwerptes te gaan soek en inbring, waar begin jy? Jy begin daar waar jy is. Jy wil weet hoe lyk jou roeping? So. Dis hoe dit lyk. Dit is hoe Jesus se missie gelyk het. Ja, ons hoef nie noodwendig die tsunamies te gaan trakseer nie, maar dit is hoe dit lyk. Dis 'n morsige wêreld waarin ons leef, julle. Gebroke mense lyk so. Stikkend, verlore, weg. Dis hoe dit lyk. Dit is waarvoor jy geroep is. Dis waarvoor ek geroep is. Dis waarvoor ons ons lewe oorgee vir dit. En hoe amazing is dit nie om te dink dat God kies ons. Hy kies om deur ons te werk. Hy kan enige ander manier vind om verlore mense na homself toe te bring, maar hy kies om deur ons te doen. Hy kies vir my, hy kies vir jou. So ja, wat doen jy? Hoe doen jy dit? Waar begin jy? Soos ons gesê het, ons begin daar waar ons is. Daar waar jy jouself elke dag bevind. Wat doen jy? Jy getuig. Jy is die sout. Jy is die lig. En jy laat die Heilige Gees toe om deur jou te werk. Dit is partykeer ons grootste probleem. Ons is nie oop vir die Heilige Gees om deur ons te werk nie. Ja, ons beweeg in ons sirkels en ja, ons praat elke dag met mense. Maar laat ons regtig die Heilige Gees toe om deur ons te werk. Hoe sien ons die mense wat om ons is? Hoe sien ons die wêreld daar buite? Want as ons begin deur ander oë te kyk, deur God se oë, soos dit is sy kinders. Hulle is besig om te verdrink in 'n wêreld vol ellende. Dit is sy kinders. Hulle is gebroke. Nê? As ons deur daai oë kyk na die wêreld en na die mense om ons, sal ons dalk baie meer oop wees. Heilige Gees, gebruik my. Gebruik my vandag. Gebruik my daar waar ek is. Gebruik my nou waar ek gaan, nê? Nee? Dit is al wat hy van ons verwag. Want wat het Jesus vir hulle gesê? As die Heilige Gees kom, gaan julle krag ontvang. Dis die Heilige Gees wat die werk doen en jy is net 'n oop wat se wessel en Afrikaans wessel daarvoor. Die dag wanneer dit vir ons ophou gaan oor mense, dit is die dag wanneer ons dit mis. God se hart mis. God se plan mis. Is ons besig om dit te mis? Waarmee hou ons onsself besig? En ek sê nie ons mag nie besig wees nie. Ek sê nie ons mag nie ander goed doen nie. Maar mis ons die wêreld daarbuiten? Mis ons dit? Het ons God se hart? Deel ons sy hart? Hoe doen ek dit? Wel, jy begin om uit te gaan. Gaan uit jou huis uit. Uit jou gemaksone uit. Begin deur jou fokus te skuif van jou probleme na die wêreld toe. Die ma wat langs jou sit terwyl sy kyk hoe haar kinders sport speel. Die man wat oorkant jou in 'n raadsvergadering sit by die werk, of die persoon wat langs jou op die vliegtuig sit. Die maatjie wat by jou kind kom speel, wie se huis en familie gebroke is. Die kelnerin wat jou drankie of jou kos vir jou gee. Begin daar. Gaan uit, en met gaan uit sê ek, gaan uit met ander oë en sien die wêreld vir hoe God dit sien, en wees oop vir die Here om jou te gebruik. Kom ons lees gou hierso, nee, ek love hierdie deel, Kolossense 4 vers 2 tot 5, waar Paulus skryf, volhard in die gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar en bid tegelijkertijd ook vir ons. Bid dat God vir ons die deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevange sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelê is. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat maak jy met die geleenthede wat oor jou pad kom? Wat maak ek met die geleenthede wat oor my pad kom? Nou, voordat jy selfs begin om met iemand te praat, kan jy begin deur vir hulle te bid. Dis 'n goeie plek om te begin. Begin deur te bid. Begin vra vir die Heilige Gees om sy werk te doen in hulle harte. Dis in elk geval iets wat jy kan doen nie. Net die Heilige Gees kan dit doen. Maar bid, vra vir die Heilige Gees om sy werk te doen. Vra vir hom om 'n oop deur te maak na daardie persoon toe. Weet julle hoekom ek so mal oor hierdie gedeelte, nê? Nee? Hier skryf Paulus vir die gemeente van Kolosse en hy vra vir hulle om te bid vir 'n oop deur vir die woord. Maar waar is Paulus as hy dit skryf? Hy is in die tronk. Ek sou gesê bid vir 'n oop deur in hierdie tronk. Ek wil uit. Okay? Bid dat God iemand stuur om hierdie deur oop te maak. Bid wat ook al jy wil, maar hierdie deur moet oop, want ek wil uit. Maar hy vra, wat vra hy? Bid vir 'n oop deur vir die woord, sodat die geheimenisse van Christus kan verkondig word. Daai geheimenisse, daai woord waarvoor hy gevangene sit, nê? Dis hoekom hy gevangen is. Want hy het verkondig. En hy sê, "Maar laat dit aangaan." Wat 'n wonderlike voorbeeld is dit nie, soos van 'n uitwaartse view nie. 'N outward focus, nê? Die fokus is nie op hom nie, die fokus is nie op sy omstandighede nie. Die fokus is op die groter plan. Waar is ons fokus? Waar is ons fokus? Waar is my fokus? Is ek fokus ek op my omstandighede, my ellende, my ongemak, arme ek, of fokus ek op die groter plan? Want kom ek sê vir julle vandag, as ons fokus op die groter plan, dan verloor ons sig van ons eie omstandighede en ons verloor sig van onsself. Ons bid, nê, nee, wanneer ons bid, bid ons oor dinge wat vir ons saak maak, nê, nee, of hoe? Hoeveel van ons gebedlewe is gesentreerd rondom onsself? Ons behoeftes, ons lewe, ons belange, ons wêreld. As ons lief is vir God, gee ons om vir die dinge waaroor hy omgee. Waaroor gee jy om? Gaan kyk na jou gebedslewe. Jy sal die antwoord daar vind. Waaroor bid jy? Wanneer laas het jy vir iemand anders gebid? Wanneer laas het jy iemand raakgeloop of langs iemand gesit en 'n gebrokenheid, 'n verlorenheid in hulle raak gesien wat jou gedryf het tot gebed vir hulle? Wanneer laas het jy iemand raak gesien? As jy jouself vandag in 'n tronk bevind, 'n tronk wat jou eie lewe verteenwoordig. Bid. Bid vir ander. Bid vir oop deure na hulle toe. Want jy is geroep. Jy is gestuur. Jy is krag gegee deur die Heilige Gees om die wêreld te verander. Die wêreld. Jesus het gesê die uithoeke van die aarde, die wêreld te verander. Van waar? Van reg daar waar jy is. Selfs al beteken dit 'n tronk, soos wat Paulus gedoen het. 'N tronk het hom nie terughou nie. 'N tronk hoef ons nie terug te hou nie. Ek het 'n prentjie hier, so ek het in die week iets gelees en dit het nou by my gebly, maar ek weet nie waar dit is nie, want daar's geen feite wat dit vir my kan bevestig nie, maar dit het die storie het by my gebly. So ek deel dit graag met julle. Daar word vertel dat gedurende die Amerikaanse burgeroorlog daar 'n loslating was van generaal Sheridan, dis daai ou by perd, se manne wat vasgevang was nadat hulle onverwags aangeval is deur die oppositie. En hulle breek toe weg en hulle vlug vir hulle lewens. En dis toe nou op daai oomblik wat generaal Sheridan op sy perd aangery kom. En hy sien toe nou wat hier gebeur, hierdie ouens wat vlug. En hy neem toe sy leisels en hy swaai sy swaard bo sy kop terwyl hy skree, "Men, we are going this way." Daai vlugtende manne wat nou net nog vir hulle lewe gevlug het, nê, nee, gehardloop het op hulle perde weg. Hulle stop toe in hulle spore onmiddellik en daar's toe 'n doodse stilte. En elkeen van hulle draai toe om en hulle wat nou net gevlug het, kom terug. En hulle kom veg saam. Nê? Nee? En vandag word dit gesien as 'n oorwinning. Daar was regtig 'n oorwinning gewees daai dag. Maar hoekom hierdie prentjie en hierdie storie by my gebly het, is omdat ek regtig net voel dat dit is wat die Here vandag wil kom doen. Daar waar ons op pad is om te vlug van dit waarvan ons waarvoor ons geroep is. En daar waar ons besig is om in die teenoorgestelde rigting te beweeg as God se hart, kom hy in en hy sê vandag vir ons, men and woman, we are going the other way. Hy kry ons in lyn met sy plan. Hy wil ons vandag in lyn kry met sy hart. So, soos wat die band nou vorentoe kom en ons net soos 'n oomblik nou gaan neem om ondersoek te in te stel, soos op oor dit wat in ons harte is. Ek wil hê ons moet eerlik wees wanneer ons hierdie vraag soos vir onsself antwoord. Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk jou fokus? Wat dryf jou? Wat motiveer jou? Is jy vanoggend op daai plek waar jy besig is om in 'n heeltemal ander rigting te beweeg as wat God wil hê jy moet beweeg? En as jy jouself vandag vind op daai plek waar jy besef jy is besig om God se hart heeltemal te mis, dan wil ek vir jou sê, kom. Die geleentheid is geskep vanoggend. Kom. Al wat jy moet doen is jammer sê. Dis al. Kyk, die geleentheid is hier. Ons gaan 'n geleentheid skep nou vir mense om vorentoe te kom. Om in lyn te kom weer. Here, wat is u hart? Wat is u wil? Dankie dat u dit vanoggend bevestig het vir ons. Ek wil in lyn wees met dit. Ek wil saam met u gaan en beweeg in die rigting waar u beweeg. Kom ons bid.